dobrý den. Po té deváté se potkáváme s toulkami českou minulostí. Jsme na hraně, nikoli staletí, ale celé éry. Právě se skončila éra Přemyslovců a po krátké a celkem trapné mezihře s Habsburkem a Korutancem začíná éra Lucemburku v Čechách. Bude trvat jedno a čtvrt století. My si však v tuto chvíli odpočineme od uvažování nad ději státními a od přemýšlování nad politikou domácí i zahraniční a věnovati se budeme jednomu tajemství. Tajemství jména Dalimil.
Toulky českou minulostí.
Jalová slova pokusím se zkrátit, pravdivým činům pravdivý zvuk vrátit, ať poučí se každý, kdo má snahu poznat svou zem a přispívat jí k blahu. Vždyť moudré slovo moudrý neodmítá a pro smutné v něm potěcha je skryta.
Těmito slovy začíná svoji kroniku tak řečený Dalimil.
On jí vlastně přesně těmito slovy nezačíná. To, co jsme slyšeli, byl už novočeský překlad, či spíš přebásnění.
Kronikář to ve skutečnosti naškrábal na pergament takhle.
Réči prázdné, jelikož mohu myšlu ukrátiti. Avšak smysl celý myšlu položiti, aby si je těm mohl každý raději učiti a k svému si je jazyku věce snažiti.
Je nám vzdálená tato řeč, hodně vzdálená.
Ale už to je čeština, bohatá čeština. Ostatně je to první historické dílo sepsané v češtině.
Stará čeština dlouho existovala jenom v mluvené podobě. Jako literárního jazyka se jí nepoužíval.
To je skutečnost a pravda, leč nikoli naprostá.
Kdy se objevily vůbec první písemné stopy po češtině?
Byly to opravdu jenom stopy, jakési málo zřetelné otisky. Doba jejich vzniku 12. století.
Jak asi mohly znít vůbec první zapsané české věty?
Jsou dvě ty první české věty.
A jestli mají posluchači smysl pro kuriozity, tak jim je můžeme prozradit.
Proč by měli mít smysl pro kuriozity?
No, protože ono snad bude nejlíp, když ty dvě první písemně zachycené české věty přečteme, čímž je po 8 stoletích zase oživíme.
Pavel dal jest v Ploškovicích zemu. Vlach dal jest dolas zemu Bogu, se i svatému Scepanu, se dvěma dušníkoma Bogu co sedlatu.
Ten text bychom v poněkud méně čitelné podobě našli na základní listině litoměřické kapituly. Ona ta listina je sice starší, už z roku 1057, ale český přípisek je zřetelně mladší.
Smysl o něch dvou prvních českých vět není zřejmě úplně jasný.
No, to bych řekl, že není.
Jedná se o záznam o darování půdy a dvou podaných klášteru. Jeden dárce se jmenoval Pavel, druhému říkali Vlach. Šlo o pozemky na Litoměřicku.
O to víc našince potěší srozumitelnost vzácných glos v takzvané chorální knize svatojiřské.
Patrně někdy ve 12. století si do drahocenného rukopisu dělala jakási zbožná řeholnice poznámky na výsost odborné a přitom zcela odlehlé křesťanské věrouce.
Dá se říct, že ty větičky jsou takovou útěšnou maličkostí, kterými ta novicka jakoby proteplovala studený obraz klášterního života.
Ona, ta milá sestra v Kristu jménem neznámá, česky zaznamenala poznatky o svých vyučujících v mnišské Kutně.
Co si o nich poznamenala, tedy o svých kantorech?
Ale takové drobnosti.
Jaké?
No, když ono je to takové ženské tajemství.
Nemohli bychom aspoň trošku poodhalit nad tím tajemstvím roušku, Jedná se přece o jeden z nejstarších psaných dokladů v jazyce českém.
Jedna z oněch inkriminovaných věd zní: Aldík krásen jako anjelík, jenž u blátě se vále.
Dá se říct, že oné neznámé rozhodně nechyběl pozorovací talent a smysl pro detail. A ten Aldík musel být pěkné kvítko.
Ještě jednu poznámku bych mohla uvést.
Ano, výborně.
Je poněkud jadrnější. No,
nevadí, i takové jsou v češtině domovem.
Tak já ji ocituji, ano?
Ovšem.
Ale varovala jsem vás všechny. Tak tedy, lektor Vitus je krásný kurvisin.
No, vida, jaké výrazy mají tu čest počítat se k nejdéle používaným slovům v jazyce českém.
Už před kronikou tak řečeného Dalimila byla na světě Alexandreis.
Staročeská báseň Alexandrejda vznikla někdy na konci 13. nebo na začátku 14. století.
V těch 8 zlomcích z různých částí básně se dochovalo 3,5 tisíce veršů z původních 9 tisíc.
Život Alexandra Velikého lákal kdejakého literáta. Zlákal i staročeského autora.
Ten si ovšem hodně vypůjčoval z podobného francouzského a německého příběhu.
I když šlo o dobu antickou, používá některá slova, která znalo soudobé rytířstvo, taky výzbroj a složení vojska, i jména některých starořeckých bojovníků jsou česká.
Někdy mezi lety 1310 a 1314 však kdosi napsal nejstarší českou a ještě k tomu rýmovanou kroniku.
Ta kronika nemá jméno.
Vlastně ona je má, ale takové, no, sporné.
Takže se jí už ani neříká
Dalimilova kronika?
Ale pro jistotu s opatrností
kronika tak řečeného Dalimila.
A byl ten Dalimil nebo nebyl?
Byl. Jmenoval se celým jménem Dalimil Mezeříčský a byl kanovníkem boleslavským.
Toho pana Dalimila jmenuje autor kroniky české Václav Hájek z Libočan.
Při spisování této kroniky těchto ctných, slavných a pravdomluvných mužů jsem následoval, již to jména pořád tuto dole sepsaná jsou.
A mezi nimi na 27. místě jmenuje i Dalimila Mezeříčského.
No a co těch jmen tam uvádí pan Hájek celkem 37. Proč bychom si měli všimnout zrovna nějakého Dalimila?
Protože si ho před lety všiml osvícený historik Tomáš Pešina z Čechorodu. Jistě v dobré vůli a bez zlého úmyslu prostě určil, že autorem té známé a populární české kroniky je právě on, kanovník Dalimil.
A že ta jeho kronika je tudíž Dalimilova.
Neboli takzvaný Dalimil.
Amen.
ale skutečným autorem nejstarší česky psané kroniky vedle té Kosmovy asi nejznámější.
Detektivku jménem Dalimil se snaží po několik století vyřešit už kdo ví kolik generací historiků.
Byl to kanovník Hynek z Dubé, řečený Žák.
Tvrdí hypotéza číslo 1.
Hynek z Dubé, to byl šlechtic?
Háček je v tom, že šlechtici z počátku 14. století většinou nedovedli číst ani psát. Považovali vzdělání za něco takřka ponižujícího, za skvrnu nadsti. Za přednost zajímavou leda pro kleriky.
Jenomže kronikář, který sepsal takzvanou Dalimilovu kroniku, byl člověk nadprůměrně vzdělaný. Znal antické i středověké báje, orientoval se v obecné historii, uměl latinsky i německy, věděl prostě mnohonásobně víc, než by se tenkrát na šlechtice slušelo.
A co byl zač ten Hynek z Dubé?
No, pravděpodobně to byl duchovní i urozený rytíř.
A protože kronikář píše snad nejvíc o členech rodu Ostrven,
tedy o Ronovcích,
tak se zdá, že by to mohl být právě Ronovec Hynek.
Zastával úřad nejvyššího stolníka. Do konce života byl nejvyšším pražským purkrabím, přitom však byl duchovním, latinsky nazývaným scholaris.
Tedy žák.
Vrcholem jeho kariéry bylo olomoucké biskupství.
Pro pana Hynka svědčí i vzpomínka na Zdislavu z Lemberka, která byla jeho tetou a kterou nazývá svatou, i když kanonizována ještě nebyla.
Dalimilova kronika se často překládala do němčiny, protože Ronovci měli svá panství v krajích osídlených německým obyvatelstvem.
Hynek z Dubé, žák, je tedy nadějný kandidát.
Kdyby se ovšem v kronice o něm nemluvilo ve třetí osobě, a to ne zrovna nejpříznivěji, zatímco jindy používá autor první osobu.
Další hypotéza.
Tedy číslo 2.
Tvrdí, že kroniku sepsal Havel z Lemberka, což byl vnuk svaté Zdislavy.
Je to ale taky tvrzení na vodě.
Z pramenů o něm není skoro nic známo o panu Havlovi. A tvrdit, že kroniku sepsal jenom proto, že se v ní hezky a uctivě mluví o jeho babičce.
Vyskytly se i pokusy přisoudit Dalimilovu kroniku některému členu johanického řádu, který by taky mohl být z rodu pánů z Lemberka.
Ale to všechno byly jenom dohady, žádná konkrétní stopa.
To tedy byla hypotéza číslo 3. A jsme u 4. a u 5.
František Pražský a Jan Zdražic.
Neboli známý kronikář z doby Karla IV. A poslední pražský biskup.
Zvlášť pan biskup byl svého času velice horkým kandidátem.
Hrálo pro něj několik faktů. Především byl známý svým češstvím.
Gentis bohemice fidelis zelator ac indefesus propagátor.
Národa českého, věrný milovník a neúnavný zastánce.
Shodoval se zájem jeho i Dalimilův o gotickou architekturu a umění vůbec.
Jenže na druhé straně by si jako biskup stěží popletl posloupnost svých předchůdců na pražském biskupském stolci.
A to se autorovi kroniky skutečně stalo.
A už vůbec nejeví zájem o citace z Bible.
Na což by biskup v kronice rozhodně nezapomněl.
A nezmiňuje se ani o zázracích a ve věcech právních projevuje až nápadnou naivitu.
Prostě na mnoha místech píše způsobem, který je nepřiměřený znalostem církevního hodnostáře.
Shrnutí?
U žádného z kandidátů nepřevažují důvody pro nad důvody proti.
Takže jsme u konce. Tajemství jména Dalimil už zřejmě zůstane navždycky nerozluštěno.
Vězte však, že je věc přetěžká shledat, co známo je do dneška. Našla se kronika nejedna, žádná však o celku nejedná. Písaři, lenošní lajdáci, z Bůh darma tráví čas nad prací, mají zvyk prlenčit nejvíce o vlastním městě a okraji. Nevidí za jeho hranice, na smysl dějů nic nedbají.
Nejenom písaře, lenošné lajdáky si tak řečený Dalimil dobírá.
Dívá se svrchu i na chlapy.
A slovo chlap znamenalo ve staré češtině sedláka, poddaného, nešlechtice, neurozeného člověka.
Z hůry se dívá i na měštěníny a na jejich lačnost po penězích.
Všimněte si, kterak jiní lidé byli kdys než nyní, kdy se mylně domnívají, že se čest jen v měšci tají a jen o své statky dbají. Čistý štít a dobré jméno tenkrát bylo více ctěno.
A docela aktuální myšlenka, že?
Někdy se mu však nelíbí ani šlechta.
Hlavně se mu zdálo, že kdysi bývali Čechové statní junáci, zatímco dneska hanba povídat.
A tento názor zastával už prosím v roce 1310.
Dřív do války páni se zbraní za 3 dny už jeli ve zdraví, později spíš stáli v ústraní. Dělali 1/4 roku přípravy. Česká šlechta, kdysi tak junácká, víc než o čest, dbá teď o nácka.
Ale jinak je z každého řádku jasné, že autor kroniky byl šlechtic.
Český šlechtic. Rozhodně Čech každým coulem.
Přímo vášnivě stranil všemu českému, aniž hleděl na to, jestli straní spravedlivě.
Stejně vášnivě je zaujat proti cizincům a přímo bezkonkurenčně proti Němcům.
Těm je podle něho nejlíp hned při potkání uřezávat nosy.
Nebo něco jiného.
Chci žít s českou selkou skrovnou.
Tvrdí v Dalimilově kronice kníže Oldřich, když si zrovna namluvil Boženu.
Spíš než s Němkou císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Jak u Němky byste páni chtěli prosit o zastání. Čeleď z Němec mistři, Němkyně je na koni a mé děti, synci bystří, německy jen švadroní. Vidím, jak zem vadne, chřadne, jak Čech právo nemá žádné.
Tak a vůbec s Němci se nemazli.
Tedy podle Dalimila.
A hlavně je ani nevpustit do země.
Milujte se vzájemně, Němce. Ten slib dejte mně, nevpouštějte do země, neboť Němci hltaví rozplevelí se jak bílí, přelstí vás a v krátké chvíli o korunu připraví. Němec zpočátku se zpět drží, ale za pár let směje se vám do tváře, chce mít svého vladaře. Držte si ho od těla, sic vám škody nadělá.
A tak dále, a tak dále.
Tuhle tu řeč měl zase pronést kníže Soběslav, údajně, ale ono je to úplně jedno, protože Dalimil je proti Němcům na každé druhé stránce.
Ale kdo tedy?
Kdo mohl toto dílo sepsat?
A kdo se skrývá za pseudonymem Dalimil, což byl náš první spisovatel, který vytvořil pojem českého národa jako společenství lidí, hovořící týmž jazykem?
Literární historik Radko Šťastný tvrdí, že to jméno zná.
Petr z Rožmberka.
Narodil se buď to na hradě Rožmberku, anebo při Bienicích.
Jeho babička Hedvika i matka Eliška měli, co se jeho budoucnosti týká, jasno. Bude mnichem.
Což platilo tak dlouho, dokud se nezjistilo, že kromě několika dívek je Petr v rodině jediným mužským potomkem, takže v případě jeho trvalého mnižství by rod Rožmberku neměl pokračovatele.
Vyrostl ale v klášteře.
Který v tom Vyšebrodském, který Vítkovci svého času založili?
S tím, že buď to v něm, anebo některém podobném zůstane jako řádový mnich po celý život.
Cisterciáci si na vzdělání potrpěli. A tak Petr studoval gramatiku a logiku a latinu a němčinu, hudbu a zpěv. Zpíval hodinky v kostele, pracoval na zahradě, opisoval u písařského pulpitu, breviáře a životopisy svědců.
Petrovi mniští učitelé ho vedli nejenom ke znalosti legend, ale taky k různým výpiskům, kompilacím, při kterých se uplatňovala víceméně literární tvořivost.
Nepobýval však jenom v klášteře. Jeho otec často jezdil do Prahy ke dvoru Václava II. A tak se Petr pohyboval v králově blízkosti.
Tatínek Jindřich Rožmberk byl totiž pravděpodobně jediným z Vítkovců, který se nezúčastnil povstání proti Přemyslovcům. Dostal patřičnou odměnu. byl jmenován nejvyšším komorníkem království.
Na samém začátku 14. století zemřeli těsně za sebou dva krumlovští Vítkovci. Petr se stal téměř jediným z rodu Růže, který zbyl.
Měl 26 let, když vstoupil do veřejného života.
Musel, nic jiného mu nezbylo.
Byl svědkem toho, jak jeho otec zařizuje schůzku Jindřicha Korutanského s Fridrichem Habsburským a hned na to zametá cestičku Janu Lucemburkovi na český trůn.
Někdy na začátku roku 1310. někoho napadlo, že by nebylo špatné, kdyby někdo informoval krále.
O čem?
O zemi, ve které se chystá vládnout.
Čili něco jako informační brožurka?
Na poměry 14. století ovšem.
A kdo by jako měl být autorem toho milého spisku?
Musel to být příslušník vysoké šlechty.
Musel to být člověk vzdělaný, dokonale informovaný.
Musel to být člověk, který dokáže v co nejkratším čase během několika měsíců to dílo sepsat.
A volba určitě nebyla snadná.
Nebyl nalezen nikdo vhodnější než...
Bohužel máme však pomálu kronik a pravdivých análů a mými prosbami běda nikdo se přemluvit nedá. Nikde jsem ničeho nedosáhl, jako bych na stěnu házel hrách, a tak se sám zmužit musím a sám tu knihu psát zkusím.
Tak tedy Petr Rožmberg, alespoň podle historika Radka Šťastného.
Kdo měl lepší předpoklady než on?
Ty předpoklady byly společenské, politické i literární.
Zvolil si žánr veršované kroniky, a to v češtině.
Proč česky?
Bylo třeba, aby se mladý král Jan seznámil nejenom s charakterem a dějinami svého nového domova, ale aby se také zároveň naučil jazyku svých poddaných.
A dalšími adresáty toho dílka byli čeští šlechtici. Rýmovaná skladba se dá výborně přednášet, takže mnozí páni mohli s požitkem poslouchat, když jim čtení dělalo problémy přímo zásadní.
Prastará kronika z Boleslavy, ta byla pro mne poklad pravý. Z té často čerpal jsem nové zprávy, jak moje zem v bojích došla slávy.
Za základ svého spisování si vzal tak řečený Dalimil,
neboli možná Petr z Rožmberka,
vzal si prastarou kroniku z Boleslavy.
To byla samozřejmě Kosmova kronika.
V nejstarším zachovaném rukopise této kroniky
uvádí doktor Radko Šťastný a my jenom dodáme, že tomuto rukopisu se říká Budyšínský podle místa nálezu.
V tomto rukopise, který vznikl někdy na přelomu 12. a 13. století, byl později, asi ve století 14., použit ve vazbě pásek pergamenu, na němž je ne zcela jasně, avšak ještě čitelně, napsáno jméno P. Rosenberg. Je to doklad, že rukopis byl ve styku s Rosenbergy, možná, že byl přímo Petrovou předlohou.
Během roku 1310., kdy se rozhodovalo o nástupu Lucemburka na český trůn, otec Petra z Rožmberka zemřel.
Pro Petra skončilo s konečnou platností jeho řeholnictví. Stal se z něho voják, rytíř a hlavně vládce nad velikým rožmberským dominiem.
Korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byla stanovena na únor roku 1311. Do Prahy už několik dní předtím dorazil honosný průvod nejvyššího komorníka Petra z Rožmberka.
Ten sebou vezl, jak se dá právem soudit,
soudí doktor Šťastný,
i velmi vzácný korunovační dar. Svoji kroniku, zakončenou výmluvnou a promyšlenou modlitbou za Jana i jeho manželku a vlasteneckým poselstvím pro šlechtice. Buďte soběstační. Buďte hrdí Češi, na ohnutou šíji sekyra se těší. Buďte moudří Češi, buďte uvážliví. Proč přes rovnou alej chodit prostrom křivý? Pochopil jsi, co míní moje prosté řádky? na úkor své vlasti nemnož cizí statky. Nežli rozhodneš se, vzpomeň na Libuši, její slova měla vždy svůj smysl hlubší. Mnoho viděli mé vyzkoušené oči. Moje ústa ještě mnoho říct vám touží. I kdyby psal znova, slova jsou jen slova.
Petr zemřel za vlády Janova syna Karla IV. Před svou smrtí se vrátil do kláštera jako mnich laik. Zároveň však, podle hypotézy, která je věrohodná, v něm zemřel i jeden z velkých českých spisovatelů středověku. A jeho velikost neumenšují ani tato jeho skromná slova.
Já jen své vlasti pokorný jsem sluha. Mně prosté verše z pera jdou jen stuha. A proto prosím, jestli některým napadne lepší slovo nebo rým, ať nehorší se, do čeho se pletu, a opraví a přikrášlí tu větu. Tak rozkvete má země do slávy, až v nepříteli dech se zastaví. Přiznávám, že jsem jenom na prospěch své vlasti myslel a jen k slávě Čech se do té těžké práce pustil rád, přestože nejsem žádný literát.
Stoulkami českou minulosti se můžete setkat i na internetových stránkách www.rozhlas.cz/toulky. V dnešní z té deváté schůzce jste slyšeli Ivanu Valešovou, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého, který tento pořad připravil. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.
Českou minulostí.